Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати четверга, 22 снежня.
Спершу коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається вуличне надвор'я, температура до мінус 4 градусу. Місцями сніг.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
У Менску, у будынку «Менск-праект» адбудзецца 20-ты з'езд Саюзу архітэктараў Беларусі.
У Парыжы Нацыянальная асамблея абмяркоўвае рэзалюцыю ў справе генацыду армянаў пачатку 20-га стагоддзя.
У Белградзе падпісанне 10-гадовага контракту з «Газпрамам» на пастаўку расійскага газу.
Ёсць нагода.
Свята прарока Заратустры.
Таксама ў гэты дзень.
У 1917 у Менску быў створаны выканаўчы камітэт першага ўсебеларускага з'езду.
У 1932 афіцыйна зарэгістравана таварыства беларускай асветы, створанае ў Вільні.
У 1937 у вязніцы НКВД у Алмаце бальшавікі расстралялі беларускага рымска-каталіцкага святара і грамадскага дзеяча Янку Вярсоцкага.
У 1945 у Менску адкрыўся беларускі тэатральны інстытут, з 93 году беларуская акадэмія мастацтваў.
У 1989 у Румыніі перамагла народная рэвалюцыя, скіраваная супраць рэжыму Нікалая Чаўшэску.
У 1990 Лех Валенца заступіў на пасаду прэзідэнта Польшчы.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1639 Жан Расін, французскі драматург.
У 1858 Джакома Пучыні, італьянскі кампазітар.
У гэты дзень памерлі.
У 1995-м Мікола Шорс, беларускі палітычны дзяяч, які нарадзіўся ў 1913 годзе.
У 2001 годзе памёр Уладзіслаў Чарняўскі, беларускі ксёндз, які нарадзіўся ў 1916 годзе.
Цытата на памяць.
Кожны народ павінен маліцца ў сваёй мове. Уладзіслаў Чарняўскі.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.